بسم الله الرحمن الرحيم
Dzina la Mulungu wa chifundo cha mbiri wa chisoni.
Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim.
E ino amene mwakhulupirira. Musamatsogoze kulamula chinthu chapa chipembedzo kapena cha dziko patsogolo pa mawu a Mulungu ndi mthenga wake. Ndipo muope ni Mulungu, ndithu Mulungu ngwakumva ngodziwa.
Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
E ino amene mwakhulupirira. Musamakweze mawu anu pamwamba pa mawu aneneri. Musamakweze mawu pokamba naye monga momwe mumayankhulira nokhanokha kuopa kuti zochita zanu zingawonongeke ndi ukhala zopanda mphoto pomwe inu simukuzindikira.
Innalladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim.
Ndithu amene akutsitsa mawu awo pamaso pa mtumiki wa Mulungu, iwo ndi amene Mulungu wawayeretsa mitima yawo pomuopa iye. Chikhululuko ndi malipiro akulu zidzakhala pa iwo.
Innalladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun.
Ndithu amene akukuitana uku ali kuseri kwa zipinda za nyumba, ambiri aiwo sazindikira.
Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim.
Ndipo iwo akadapirira ndi kuyembekeza kuti mpaka utuluke ndi kudza kwa iwo zikadakhala zabwino kwa iwo, koma Mulungu ngokhululuka kwa basi ngwa chisoni.
Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin.
E ino amene mwakhulupirira, ngati atakudzerani munthu wosakhulupirika ndi nkhani iliyonse musamuvomereze. Ifufuzeni kaye kuopa kuti mungachitira anthu mtopola mwa umbuli ndi kuti mungazanong'oneze bondo pa zomwe mwachita.
Wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna allaha habbaba ilaykumul iman وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ.
Ndipo dziwani kuti mwa inu muli mtumiki wa Mulungu. Mumvereni iye zimene akukuuzani. Kukadakhala kuti iye akukumverani pa zinthu zambiri zimene mukumuuza mukadavutika. Koma Mulungu wachichita chikhulupiriro kukhala chokondedwa kwa inu, ndipo wachikometsa mmitima mwanu, ndipo wakuchitani kuti mukude kusakhulupirira ndi ufasik kutuluka mmalamulo a Mulungu ndi kunyoza Mulungu. Iwowo ndiwo owongoka.
Fadlan min Allahi wa ni'ma wallahu alimun hakim.
Chifukwa cha ubwino wochokera kwa Mulungu ndi mtendere wake mwapeza zimenezi. Ndipo Mulungu ngodziwa ngwanzeru zakuya.
Wa in taifatani minal mu'minina qatatanu fa aslihu baynahuma. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إن الله يحب المقسطين.
Ndipo ngati magulu awiri awokhulupirira atamenyana, ayanjanitseni pakati pawo. Ngati gulu limodzi mwa magulu awiriwo likuchitira ntopola linalo, limenyeni limene likuchita ntopola mpaka libwerere kulamulo la Mulungu. Ngati litabwerera, ayanjanitseni pakati pawo mwa chilungamo. Ndipo chitani chilungamo, ndithu Mulungu amakonda wochita chilungamo.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
Ndithu okhulupirira onse ndi pachibale, choncho yanjanitsani pakati pa abale anu, musanyozere lamulo la kuyanjanitsa. Ndipo muopeni Mulungu kuti akuchitireni chifundo.
Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
E inu amene mwakhulupirira, amuna asanyoza amuna anzawo, mwina wonyozedwa nkukhala abwino kwa Mulungu kuposa iwo wonyoza. Nawonso akazi asanyoza akazi anzawo, mwina wonyozedwa nkukhala abwino kwa Mulungu kuposa iwo wonyoza. Ndipo musatukwanizane pa kukumbana mitundu kapena kuitanana ndi mayina oyipa. Taona ni kuyipa kumuitanira munthu ndi dzina loti fasik wotuluka mʼmalamulo a Mulungu atakhulupirira kale. Ndipo amene salapa kuzimenezi, iwo ndiwo wochimwa odzichitira okha chinyengo.
Ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dhukum ba'dhan أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
إيه إنو أمن مكرو بريرا زباتوليني كوانبيري كواغانيزرا زويبا أنتو أبينو. Ndithu kuganizira anthu maganizo oyipa ndi chimo. Ndipo musafufuze nkhani za anthu, ndiponso musajidane pakati panu. Kodi mmodzi wa inu angakonde kudya minofu ya mʼbale wake wakufa? Simungakonde zimenezo, ndipo muopeni Mulungu. Ndithu Mulungu ngolandira kulapa ngwachisoni.
Ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dhakarin وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
إيه إنو أنتو tidakulengani nonse kuchokera mwa mamuna mmodzi Adam ndi nkazi mmodzi Hawa. Ndipo tidakuchitani kukhala amitundu ndi mafuko osiyana siyana kuti mudziwane basi. Ndithu olemekezeka kwambiri mwa inu kwa Mulungu ndiye mwali woopa. Ndithu Mulungu ngodziwa ndipo ngodziwa kwambiri nkhani zonse.
Qalatil a'rabu amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم.
Anthu okhala mzipululu adanena kuti takhulupirira. Nena, simudakhulupirire kwenikweni, koma nenani kuti tagonjera Mulungu. Ndipo mpaka pano chikhulupiriro sichidalowe mmitima mwanu ndi kukhazikika bwinobwino. Koma ngati mumvera Mulungu ndi mtumiki wake, sakuchepetserani chilichonse mzochita zanu. Ndithu Mulungu ngokhuluka kwa basi ngwachifundo chambiri.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
Ndithu amene ali wokhulupirira moona ndi omwe akhulupirira Mulungu ndi mtumiki wake. Ndipo kenako nkukhala wosakayika nkuchita nkhondo pa njira ya Mulungu ndi chuma chawo ndi matupi awo. Iwowo ndi woona pa chikhulupiriro chawo.
Qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu bikulli shay'in 'alim.
Nena, kodi mukundziwitsa Mulungu za chipembedzo chanu? Koma chikhalirecho, Mulungu akudziwa zonse za kumwamba ndi za dziko lapansi, ndipo Mulungu ngodziwa chilichonse.
Yamunnuna 'alayka an aslamu قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
Akukukumba iwe chifukwa chakulowa kwawo nchisilamu ngati kuti akuchitira ufulu. Nena, kulowa kwanu nchisilamu musakuyese kuti mwandichitira ubwino ine. Koma Mulungu ndamene wakuchitirani ubwino pokuongolerani kuchikhulupiriro ngati muli woona.
Inna Allaha ya'lamu ghaiba as-samawati wal-ardi wallahu basirun bima ta'malun.
Ndithu Mulungu akudziwa zobisika za kumwamba ndi za mthaka. Ndipo Mulungu akuona zimene mukuchita.